В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Якою є ситуація зі свободою слова в Україні?
Чорні стрічки, що розділяють міністрів та журналістів під час засідань уряду. Повторна поява політичної джинси і заборонених тем. Цим був означений минулий рік для українських медійників.
Свобода преси згортається і на захід від України, каже віце-президент Freedom House.
І Румунія, Болгарія – нові країни-члени ЄС. Але тут же поруч є Італія, яка також не має цілком вільної преси. Утворився цілий регіон зі складними умовами для функціонування преси.
Білорусь, Узбекистан та Іран – у списку держав, де найбільше поширена цензура.
Білоруська влада проводила рейди у газетах, конфісковувала обладнання, ув'язнювала журналістів і забороняла їм подорожувати.
Про це відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
УЄФА не втручатиметься у політичні справи України. Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій напередодні. У Союзі європейських футбольних асоціацій наголосили, що обов'язок бути незалежним від політики прописаний у його статуті. А країни, які приймають чемпіонат, обираються лише на основі футбольних критеріїв. Низка країн Європи, зокрема Німеччина, закликає вболівальників бойкотувати матчі Євро-2012, які пройдуть в українських містах. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко увійшла у першу трійку осіб, яких у квітні найчастіше згадували російські ЗМІ. Про це повідомляє Інтерфакс, який щомісяця проводить комплексний аналіз новин. Так, минулого місяця у російській пресі Юлію Тимошенко згадали майже 6,5 тисяч разів. Колишнього українського прем'єра у рейтингу випереджають лише Володимир Путін і Дмитро Медведєв, які зайняли відповідно перше і друге місця. У Лівії називають підробкою оприлюднені французькі ЗМІ документи, які нібито підтверджують намір колишнього лідера Муамара Каддафі фінансувати виборчу кампанію президента Франції Ніколя Саркозі. Голова Національної перехідної ради Лівії Мустафа Абдель Джаліль заявив, що перевірка державних архівів підтвердила, що немає жодного документа, який підтвердив би плани Каддафі витратити на Саркозі понад 65 мільйонів доларів. Відповідний документ раніше оприлюднило французьке видання Медіапарт. Сам Саркозі подав на видання у суд і вимагає спростування цієї неправдивої, як він каже, інформації. Неурядова правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійську владу у вчиненні злочинів проти людяності. За даними правозахисників, у квітні, коли у Сирії працювала місія міжнародних спостерігачів, загинуло майже 100 цивільних.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні світ відзначає Міжнародний день свободи преси. Українські журналістські організації заявляють про обмеження свободи слова. Однак депутати від влади будь-які вияви цензури заперечують. Напередодні організація Freedom House знову понизила Україну у своєму щорічному рейтингу, помістивши на 130-те місце поряд з Південним Суданом, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Чорні стрічки, що розділяють міністрів та журналістів під час засідань уряду. Повторна поява політичної джинси і заборонених тем. Цим був означений минулий рік для українських медійників, зауважує Наталія Соколенко, активістка руху «Стоп цензурі». Окрім того, каже вона, до журналістів частіше почали застосовувати силу. Один із нещодавніх прикладів – побиття міліціонером кореспондента «П'ятого каналу» Азада Сафарова під час акції протесту проти вирубки дерев у Києво-Святошинському лісопарковому господарстві 31 березня. За словами Наталії Соколенко, питання щодо поведінки правоохоронців розглядалося під час засідання міжвідомчої робочої групи, яку очолює Дарка Чепак.
Нам обіцяли розібратися, відсторонити і так далі. Ми його відсторонили в дуже оригінальний спосіб. Як ми дізналися, він 2 тижні відпочивав в Карпати. І вже є висновок, що в його діях порушення не виявило. Тобто, коли міліціянт б'є в обличчя журналіста, це не порушення.
У той же час депутат-регіонал Вадим Колесніченко будь-які прояви цензури і владного тиску на журналістів заперечує.
Тому що якщо почитати наші засоби масової інформації друковані і подивитися телебачення, де щодня разів 20 діючу владу називають бандитською, і це не є свобода слова, то надалі я взагалі не розумію, а що це є.
Ситуація, що склалася в Україні зі свободою преси, є закономірним продовженням політики влади щодо обмеження усіх прав і свобод людей. Вважає голова парламентського комітету з питань свободи слова Юрій Стець.
У нас постійно відбувається падіння у всіх напрямках життя, не тільки свободи слова. Тобто свободи зібрань, того, що називається міліцейськими тортурами, того, що одна частина, вона дуже-дуже-дуже маленька, там тисячі людей живуть дуже добре і далі продовжують жити ще краще, а там 45 мільйонів живуть просто від місця до місця.
Нещодавно міжнародна правозахисна організація Freedom House оприлюднила рейтинг рівня забезпечення свободи преси, де Україна опинилась серед африканських країн, де ще нещодавно велися бойові дії. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Угорщина, Італія та Україна. Ці держави, різні за історією, культурою, політичною та економічною ситуацією, опинилися поруч у списку країн, які переживають проблеми зі свободою преси. Про ці нові тенденції, які проявилися у дослідженні недержавної організації Freedom House, наша колега Марія Щур запросила поговорити віце-президента з питань стратегії та аналізу цієї організації Крістера Волкнера.
Як би ви охарактеризували цей частково вільний регіон і які країни до нього входять?
Якщо подивитися на південь та південний захід від України, то побачимо цілий регіон, який переживає різноманітні різновиди тиску на пресу. Економічні та політичні умови для засобів інформації погіршилися в таких країнах, як Угорщина. Це країна-член Євросоюзу, яка пережила подібний процес погіршення умов для вільної преси і потрапила до тієї ж категорії, що й Україна. Поруч є Румунія, Болгарія, нові країни-члени ЄС. Але тут же поруч є Італія, старий член ЄС, яка також не має цілком вільної преси. Тобто утворився цілий регіон зі складними умовами для функціонування преси, за винятком Греції, яка є на межі вільної та частково вільної категорії.
Цікаво, що ситуація із свободою преси погіршується не лише на схід і північ від України, де вона вже довгий час є поганою, але й на захід, країни ЄС. Для багатьох українців залишається незрозумілим, як механізми, що існують у Європейському Союзі, не запобігають появі таких проблем.
Well, I think we've seen what in the case of Hungary is.
Угорщина є певним чином винятком із правила, бо це єдина з країн Центральної Європи, яка була вільною, а тепер скотилася до частково вільної категорії. Такі країни, як Польща, Словаччина, Чехія, також мають свої проблеми щодо негативного впливу політики та економіки, щодо прозорості власності засобів масової інформації, але вони зберегли свій статус вільних країн. Мені здається, що реакція країн ЄС та європейських інституцій була чіткою. Щодо України, то чим більше українські урядовці будуть відходити від європейського напрямку своєї політики, тим меншими будуть гарантії для вільного розвитку преси.
Сказав Радіо Свобода віце-президент з питань стратегії та аналізу Freedom House Крістофер Волкер. Білорусь, Узбекистан та Іран опинилися у списку держав, де найбільше у світі поширена цензура. Такого висновку дійшов Комітет захисту журналістів, штаб-квартира якого знаходиться у Нью-Йорку. У звіті, який оприлюднили напередодні Міжнародного дня свободи преси, мовиться, що саме в цих країнах влада найбільше чинить тиск на журналістів і блокує свободу слова. Марія Драч далі.
Іран має одну з найсуворіших у світі цензуру інтернету, а за ґратами там перебувають десятки журналістів. На це звертає увагу заступник директора Комітету захисту журналістів Роберт Магоні.
Публікації реформаторської спрямованості часто забороняють, а співробітників цих видань садять у тюрму. Супутникове мовлення і мільйони інтернет-видань заблоковано.
Коли Комітет захисту журналістів починав готувати свій список найгірших цензурів світу в 2006 році, то становище в Ірані було ліпшим. А тепер ця держава на четвертому місці. Позаду лише Еритреї, Північної Кореї і Сирії. На шостому місці опинився Узбекистан, де президент Іслам Карімов під себе зачистив інформаційне поле. Продовжує Роберт Магоні.
В
Узбекистані немає жодного незалежного видання. Доступ до деяких зовнішніх сайтів і навіть деяких ключових слів у пошуку заблокований. 5 журналістів сидять у тюрмі. Закордонних журналістів не допускають.
У Білорусі, яка на 10-му місці у чорному списку комітету, смертельним ударом по пресі стали події після суперечливих виборів 2010 року, на яких президентську посаду зберіг Олександр Лукашенко. І до цих виборів режим Лукашенка переслідував журналістів і не розслідував підозрілі смерті щонайменше 3 співробітників ЗМІ, зауважує Роберт Магоні.
Білоруська влада проводила рейди у газетах, конфісковувала обладнання, ув'язнювала журналістів і забороняла їм подорожувати. Залишки незалежної преси працюють у підпіллі. Незалежні сайти заблоковано, а для доступу в інтернет вимагають ідентифікації.
Access to the internet requires identification.
Серед найгірших цензурів в світі, за даними Комітету захисту журналістів, також Екваторіальна Гвінея, М'янма, Саудівська Аравія і Куба. До чорного списку наближаються Туркменистан, Азербайджан і Китай. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Чи допоможе ООН вирішити проблеми шахтарів Луганщини?
Шахти приглашаються в тюрми, саме настоящі.
Шахти перетворюються на тюрми. З посад звільняють корінних жителів міст. Натомість присилають людей з Донецької області, яким наплювати на Свердловськ і Ровеньки.
Петриківський розпис більше цінують за кордоном, ніж в Україні.
За кордоном згодні платити за твори петриківців в середньому по 500 євро за одну роботу. Вдома ці витвори доводиться віддавати у кілька разів дешевше.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Від того, що відбувається зараз навколо Юлії Тимошенко, потерпає не лише майбутнє чинної влади, але й перспективи України.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Щороку на шахтах Луганщини травмується понад 1000 робітників. Близько 50 тисяч шахтарів в області нині отримують пенсії через професійні захворювання. Нещодавно на Луганщині стартував проект програми розвитку ООН, направлений на поліпшення здоров'я і безпеки гірників. Експерти ООН планують за 3 місяці дослідити проблему, визначити пріоритети в її подоланні та розробити план дій на майбутнє. Власники копалень та місцева влада обіцяють підтримку. Водночас громадськість причину такого травматизму та профзахворюваності гірників називає і без експертів ООН. Тему з'ясував наш луганський колега Андрій Кузнєцов.
Володимир Вірьовка з міста Ровеньки у шахті відпрацював 27 років. Крім трудового стажу, заробив ще й захворювання легенів – силікоз.
Не вистачало респіраторів, а зараз їх тим більше не вистачає. Тобто немає протипиливих засобів захисту. Зрошення, яке має бути у вибої, практично відсутнє. Найдрібніші кришталики вугілля, вони як скло, ріжуть усе всередині, і людина стає інвалідом.
Проекти на покращення здоров'я і безпеки шахтарів реалізовуватимуться у 3 містах Луганщини – Ровеньки, Свердловськ, Краснодон. Зараз тут шахтами керують компанії, пов'язані з мільярдером Рінатом Ахметовим. Донецька паливно-енергетична компанія – одна з них. У компанії стверджують, що експерти ООН беруть участь у проєкті саме на їхнє запрошення.
Ми не обладаємо качественной експертизи, щоб самим сісти.
Ми не володіємо якоюсь експертизою, щоб прорахувати правильний шлях, як вирішити ці проблеми, як зробити життя і здоров'я наших людей захищеними. Тому дуже дякую, що ви погодилися на прохання ДПЕК взяти участь у цьому проєкті.
Сказав директор із зовнішніх зв'язків ДПЕК Олександр Толкач на зустрічі з представниками ООН. Однак не всі вірять у добрі наміри приватної компанії.
Шахти приглашаються в тюрми, саме настоящі.
Шахти перетворюються на тюрми. З посад звільняють корінних жителів міст. Це у Ровеньках, у Свердловську. Натомість присилають людей з Донецької області, з Павлограда, тобто тих, в яких тут немає коріння, яким наплювати на Свердловськ Дніпропетровськ і Ровеньки. Основне завдання у них – з мінімальними затратами вибрати поклади вугілля і піти з цих міст.
Говорить голова спілки об'єднання громадян «Трудовий рух «Солідарність» Костянтин Ільченко. На думку Ільченка, проблема безпеки праці криється в надмірній експлуатації копалень і бажанні власників отримати надприбутки. Однак ці закиди, які вже лунають не вперше, у приватних компаніях спростовують, називаючи витрати на безпеку праці. Нерідко й самі гірники халатно ставляться до безпеки. Приклад тому є відео, яке нещодавно виклав у мережу один з блогерів. На відео, яке записано на державній шахті в Луганській області, видно, як гірники у вибої курять та, ймовірно, вживають спиртне. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, з Луганська.
У Дніпропетровську відкрила персональну виставку майстрині петриківського розпису Валентини Міленко. Художниця відома далеко за межами України. Організувала не одну персональну виставку за кордоном, однак у Дніпропетровському художньому музеї її роботи виставили вперше. Фахівці кажуть, зараз чимало роблять для популяризації Петриківки на батьківщині в Україні. Однак коштів на це держава виділяє замало. Наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська знає більше про це.
Майстриня петриківського розпису Валентина Міленко малює з дитинства. Колеги кажуть, вона одна з найбільш творчо активних митців петриківців. В свої 55 вчителює, веде гуртки, організовує виставки. Нещодавно, уже в солідному віці, художниця закінчила Національний університет культури і вже пробує там викладати своє мистецтво. Це вже 16-та персональна виставка, каже майстриня. Однак, зазначає, зараз не гребує участю ані в солідних мистецьких заходах, ані в звичайних ярмарках, де можна збувати свої вироби. Адже петриківським майстрам живеться непросто.
Держава гордиться майстрам. Але ж таки, якби вони більше замовлень робили там в інтер'єри, щоб художників стримати.
Те, що Петриківка іноді більше цінується за кордоном, аніж у себе на батьківщині, визнає і колега пані Міленко, петриківська майстриня Галина Назаренко. Торік художниця виставлялась у Парижі. Не приховує. За кордоном згодні платити за твори петриківців більше, аніж в Україні. В середньому по півтисячі євро за одну роботу. Вдома ці витвори доводиться віддавати у кілька разів дешевше. Загалом же, зазначає пані Назаренко, аби заявити про себе і якось вижити, майстру зараз треба крутитись.
Треба не сидіти на місці, треба їздити по всій Україні. Де запрошують, треба завжди їхати.
У Дніпропетровському художньому музеї зазначають, зараз чимало роблять для популяризації Петриківки на батьківщині. Однак коштів не вистачає. У фондах музею, розказує директор закладу Тетяна Шапаренко, є понад 1000 робіт петриківських майстрів. Це найвизначніша збірка в Україні, однак на поповнення колекції грошей нема. Тим не менше, музейники мріють про створення окремого великого музею петриківського розпису у Дніпропетровську. Тоді, кажуть, петриківські майстри нарешті матимуть власний солідний експозиційний майданчик. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чому Україна втрачає авторитет у світі? Які причини зниження зацікавленості у європейців до Євро-2012? І коли переобиратимуть київського мера? Про це в огляді інтернет-видань, який підготувала Тетяна Ярмощук.
Від того, що відбувається зараз навколо Юлії Тимошенко, потерпає не лише майбутнє чинної влади, але й перспективи України, стверджує дописувач сайту Главред. Він вважає, що після історії з побиттям Тимошенко Янукович фактично стає невиїзним. Відтак журналіст радить Віктору Федоровичу підготуватися до тривалого перебування у Межигір'ї. Як Європа і Сполучені Штати для нього закриті. Адже тамтешнім політикам доведеться пояснювати своїм виборцям, чому вони зустрічаються з людиною, що утримує у в'язниці своїх політичних опонентів і знущається над ними. Нині країна стрімко зникає з політичної карти світу, перетворюючись у білу пляму, яку знані світові політики намагатимуться обходити стороною. Стаття називається «На Україну наповзає тінь». Невгамовне бажання легкої наживи з боку організаторів, а також економічна криза призвели до парадоксальної ситуації. Чемпіонат Європи з футболу буде фактично позбавлений масового напливу вболівальників з інших європейських країн. Нині, як стверджує економічна правда, лише 3000 вболівальників забронювали квитки і житло в Україні. І ця кількість не збільшується, радше навпаки. Докладніше про причини йдеться у матеріалі «Рекордно низький інтерес до Євро-2012». Сьогодні у Києві критична ситуація. Як переконує дописувач сайту «Кореспондент», влада нелегітимна, а місцеве управління фактично знищене. Обраний мером Черновецький уже давно нічого не вирішує, а Київрада за 4 роки багаторазово переформатована, фракції розмиті, а разом з ними розмита відповідальність. Чому ж влада не проводить вибори? Бо партія регіонів не впевнена у перемозі, стверджує автор. А Віктор Янукович боїться втратити контроль над столицею і віддати опозиції стратегічно важливий київський плацдарм. Відтак, за прогнозами дописувача, на вибори у столиці можновладці наважаться не раніше травня 2013 року, сподіваючись, що на той час матимуть більше шансів на успіх. Це був огляд українських інтернет-видань, який підготувала Тетяна Ярмощук.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему «День свободи преси. Чи порушуються права журналістів в Україні?» читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
УЄФА не втручатиметься у політичні справи України. Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій напередодні. У Союзі європейських футбольних асоціацій наголосили, що обов'язок бути незалежним від політики прописаний у його статуті. Низка країн Європи, зокрема Німеччина, закликає уболівальників бойкотувати матчі Євро-2012, які пройдуть в українських містах. У Європі вважають, що для того, аби приймати Євро, Україна спершу має поліпшити ситуацію з верховенством права. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко увійшла у першу трійку осіб, яких у квітні найчастіше згадували російські ЗМІ. Про це повідомляє Інтерфакс. Так, минулого місяця у російській пресі Юлію Тимошенко згадали майже 6,5 тисяч разів. Колишнього українського прем'єра у рейтингу випереджають лише Володимир Путін і Дмитро Медведєв, які зайняли відповідно перше і друге місця. У Франції, де у неділю відбудеться другий тур президентських виборів, завершилися теледебати кандидатів чинного президента Ніколя Саркозі і представника соціалістів Франсуа Оланда. В ефірі Саркозі звинуватив свого суперника у некомпетентності і висловив сумнів щодо того, що Оланд зможе вивести Францію з кризи. Натомість Франсуа Оланд, який за опитуваннями випереджає Саркозі, наголосив, що чинний президент своєю політикою роз'єднав французів. Неурядова правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійську владу у вчиненні злочинів проти людяності. За даними правозахисників, у квітні, коли у Сирії працювала місія міжнародних спостерігачів, загинуло майже 100 цивільних.
Таким інформаційний ранок четверга, 3 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. А з вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.